Ger Gombri Dwynt.
Tere tulemast Ger Gombri Tundi. See nädal tähistab uue lootuse ja uue adventiaja ootuse algust. Pühapäev, esimene advent on seotud Jumala tõotustega Kristuse tulemisest. Nii nagu pühakiri ütleb, vaata, su kuningas tuleb sulle. Midagi oleme võtnud kaasa adventi eilsest ajast, nendesse nelja nädalasse jõulu eilsesse aega. Iga päev toob uusi sündmuseid, uusi kogemusi, uusi inimesi, uusi ideid ja mõtteid. Adventi ja lähenevate jõulude ajal rohkem kui tavaliselt tõuseb rambivalgusesse kõik see temaatika, mis on seotud evangeeliumi rõõmsa poolega, vähemalt sellisel kujul, nagu meie ajastu ja maailm seda tõlgendab. See on seotud ka võimalustega koguduste ja kirikute poolt evangeeliumi kuulutust ja sõnumit inimestele selles ootuses ja kontekstis edasi anda. Kui selle aasta alguses armastati öelda, et see kevad tuleb teisiti, tsiteerides ühte Eesti luuletajat ja mõeldes raskele majanduslikule olukorrale, mis ilmselt ka uue aasta saabudes veel niipea ei leebu, võib öelda, et selle aasta adventiaeg on kogudustele ja kirikutele ka tulnud veidi teisiti. Meie tänase saate teemaks on arutleda ühiskonnas ja massimeedias üha enam kõlavate kristluse kriitiliste toonide tausta ja põhjuste üle. Tänases saates on teiega Antti Toplaan ja Margus Mäemets. Tere tulemast kuulama ja kaasa kõnelema. Mõned nädalad tagasi jõudis meieni huvitav uudis Itaaliast, kus sealne soomlannast lapsevanem vaidlustas Euroopa kohtus risti, täpsemalt krutsifiksi kasutamise riigikoolides ja saavutas selle tulemuse, mida kohalikud moslemi ringkonnad ei olnud 10 aasta jooksul saavutanud. Nimelt keelas Euroopa kohus Itaalia avalikes riigikoolides usulise sümboolika ehk ristide eksponeerimise. See tekitas vastu kajade laine mitte ainult Itaalias, vaid ka üle Euroopa, kes kiitis selle heaks, kes laitis selle maha. Kõige rohkem, aga võib-olla vastuolu muude riikide osas oli loomulikult Poola. Poolast kuulda, kus teatavasti on väga traditsioonilise katolikliku kultuuriga maa. Sõna võtsid ka teiste kirikute muulgas õigeusu kirikud esindajad Moskva patriarhaadist, kes seda loomulikult taunisid, aga nad juhtisid tähelepanu laiematele seostele, et mis siis tulevikus võiks veel juhtuda, kui selliste, et seadusi edaspidi ka hakatakse vastu võtma. Mida selline võimalik asjade areng või millises suunas sind, Margus, on pannud mõtlema, kas sa näed sellises sõnumis mingisuguseid arenguid tulevikule?
Tere siis minu poolt kõigile kuulajatele ja olgu Jumal meile armuline. See jõudis minu kõrvu ka kuskilt see info, kuigi ma üksik asju ei tea. Aga see paneb mõtlema muidugi. Ja selline traditsiooniliselt kristlik maa nagu Itaalia, kui seal on sellised arengud, et milliseid lootusi meie siis hellitame siin Eestimaal üldse, aga tundub, et need ülemaailmsed tendentsid siin ja seal, eks Ameerikagi on juba aastaid olnud teatud suunas liikumas, mis puudutab haridussüsteemi. Ja kuigi ma ei ole isiklikult käinud ju ei Ameerika koolides ega ei ole vaadanud, mis seal seina peal siis võib olla ja mis seal ei või olla, aga see, mis on kostnud, see teeb murelikuks. ja samas kui siis leiavad aset sellised sündmused, nagu on mujal olnud ja nagu oli möödunud nädalal ähvardus meil Eestis mõne päeva eest Tartu koolides, et siis me küsime, et siis on inimesi, kes küsivad, miks need asjad juhtuvad. Pean silmas seda ähvardust kooli tulistamise osas, aga mujal on neid palju olnud. Et siis muidugi on neid, kes küsivad, et kus siis Jumal on ja miks nii, ja, aga me oleme tegelikult, seda on enne mind paljud juba öelnud, aga ma olen nõus nendega, et kui me lülitame Jumala ühiskonnast välja, kui me lülitame Jumala välja oma elust, siis noh, tuleb see, mis tuleb ja seda ei pea siis kaua ootama.
Sellepärast ma alustasingi saadet saabuvate jõulude peale mõeldes, sest kes teab, kui kaua aega me saame rääkida avalikult veel jõulude tähistamisest. Seal sinu poolt viidatud üle suure mere oleval maal, mis on üldiselt vabaduse ja ka usulise vabaduse eest kõneleja, on samuti selliseid tendentse, et enam ei peeta sobilikuks kõnelda jõulupühadest, kui saadame kas või pühade kaarte. Näide nendest heaoluriikidest võtame kõige lähemalt näite Rootsist, kus on kosta sõnumeid, et nendes linnaosades või piirkondades, kus on teise usulisi inimesi, mitte rohkem, aga küllaltki palju. Selleks, et oma häält kuuldavaks teha, on igal aastal kaebusi ka jõulud avaliku tähistamise suhtes, sest see pidavat riivama teiste usulisi tundeid. Euroopa on läinud nii-öelda poliitkorrektsuse teed, ühelt poolt mõne aasta tagune vaidlus moslemi pearätikute kanmise keelustamises Prantsuse koolides, nüüd siis vastab otsus Itaalia koolidest, mis on küll nii-öelda vana traditsiooniline katoliiklik maa, et ühelt poolt võib arvata või mõista Prantsuse koole, et islam ei ole seal olnud ju kuidagi ajaloos domineerivaks religiooniks ja Itaalias on seda kristlus olnud, aga Euroopa püüab olla küllaltki neutraalne ja siis oma seadustega seda võimaldada või kehtestada. Kas ei ole oht siin kuidagi vinti üle keerata, sest meie oleme praegu veel selles olukorras, kus me napilt üle eelmise põlvkonna kristliku pärandit mäletame, aga kuna on kaks põlvkonda vahepeal kristlusest võõrdunud, vähemalt kaks põlvkonda, siis hakkab ära kaduma Eestis ka see nii-öelda kristlik mälu, nii nagu on viidanud ühes avalikus intervjuus Tartu praost Joel Luhamets. Kas need märgid, mis nüüd nagu näitavad sellise võitleva usu vastalisuse või täpsemalt öeldes kristuse vastalise palet üha teravamalt ja ägedamalt on nüüd selle traditsiooni nii-öelda lõppemise välised tunnusmärgid, et meil ei ole enam peale kasvanud väljaarvatud koguduse väiksed kogukonnad üldiselt seda põlvkonda, kes mäletaks, kes kardaks Jumalat ja peaks vähemalt üldiselt pühades lugu, mis kristlikke pühasid puudutab.
Eks me oleme sellel Tallermaal siin Eesti pinnal kogenud tuuli mitmelt poolt ja tõepoolest aastakümneid saanud tunda seda tähtsaima ülesande, kuidas siis oli see kommunistliku kasvatuse tähtsaim ülesande, oli õpilaste ateistlik kasvatamine. Kogenud nagu seda mõju ja seda survet. Ja tõepoolest mitmed põlvkonnad on kaotanud kontakti kristlusega, kirikuga suures plaanis, kui arvatakse, et ateiste on mõni protsent, siis ilmselt Eestis me võime öelda, et ka selliseid elavat usku tunnistavaid kristlasi on ka mõni protsent. Sa võid küll ümber lükata seda väidet, aga mulle tundub see siiski nii. Ja ülejäänud osa on nüüd selline seltskond, kes kuhu ta siis kaldub, paganlusse või eks ta on selline ükskõikne ja eemalt olusid ühiskonda jälgiv, võibolla ka mitte seisukohta võttev seltskond, kes nüüd oma sõnumit siis millisel moel serveerib, kuulutab, keda kuulatakse. Eks see on meie küsimus, me oleme ka ju kuulutajad. Ja kristlik kuulutus on siiski, see on armastuse sõnum, läheneme jõulupühadele ja kui me armastuses seda kuulutame, siis ma usun, et inimese südam igatseb armastust ja kui see on tõesti siiras süda, ehk ta siis tajub, kus see õige lahendus tema elulega on. Aga mis puudutab neid kristlike pühased üldiselt ja mida me tohime nimetada praegu veel ja mida võib-olla äkki ühel päeval ei tohigi nimetada või
tuleb, saab soovida ainult häid pühi.
Jah.
Mitte õnnistatud jõulupühasid.
Noh, kui see ametlikult niimoodi peaks kujunema, ma ei oska öelda. Koguduse rahvane oma vahel ilmselt meid see ei puuduta, me saame ikka üksteisele läbi nõukogude aja soovite õnnistatud jõulupühi ja see ei olnud probleem. Aga küllab see sõnum peaks meist ehedal kujul lihtsalt välja kehastuma. Ja inimesed kuulavad mitte niivõrd sellist üldist parteipoliitilist joont ja ei kuuletu niivõrd sellele, kuivõrd ütleme sellele inimesele, kes tema jaoks on usaldusväärne, on see tema naabritädi või on see mõni sõber, kes siis tõesti on ka usklik inimene. Ja kui ta näeb temas ehedust, seda Jumala armastuse kehastust, siis ma usun, et ta usaldab seda rohkem kui seda, mida me lehest loeme, kuskilt mujalt kuuleme. Ma arvan, et see ikka isikult isikule see sõnum mõjub. Ega me ikka päris nii, me ei saagi oodata ametliku tunnustust kogu aeg kõikidele asjadele, mida me kuulutame.
Avalikus meedias kuuleb väga tihti kristluse kriitikat, seda väga mitmest infokanalist ja muidugi põhiprobleem seisneb selles, et kui enamik inimesi ei suuda orienteeruda terminites, mõistetes ja usulisel maastikul, ei tee vahet erinevate õpetuste, kirikute ja erinevate maade kristlike traditsioonide, kristlike ja mittekristlike koguduste vahel, kui me viimased võime kogudusteks nimetada, siis igasugune viide või uudis kristlusele, mis meie avaliku sees ületab uudise künnise, on tavaliselt seotud mingi halvas mõttes skandaaliga, kuigi skandaal oli ka alguses see, mis puudutab Kristuse surma ja ülestõusmist. See on tegelikult see tõeline skandalos, mis ärritab ja vihastab paganaid ja on ka usurahvale ehk omale siis juutidele põlastusväärne või vastu võetamatu. Ja seda kommenteeritakse, lisaks sellega enam ei piirduta, vaid produtseeritakse ka ise kõikvõimalike Kristuse vastast propaganda, kui seda nii võiks nimetada, püüdes kõigutada veelgi enam või põhja lasta eksisteerivat Kristuse veel võimaliku sõbraliku meediat või mõningaid arvamusavaldajaid, kes sellel teemal kuidagi sõna võtavad või ajakirjanduse vahendusel, kes sõna saavad. Ka selline autoriteetne arvamuste kirjutaja nagu Thomas Paul on võtnud paari nädala eest kokku vahepeal ilmunud eredamad näited sellisest ajakirjandusest ja on jõudnud selle arvamuseni, et kui seda kõike lugeda ja tõsiselt võtta, siis tundub, et Kristus on midagi, mis on häbenemisväärne, midagi, mis on hälve, mis ei kuulu normaalse inimese ja maailmavaate juurde. Vähemalt sellist seisukohta püüavad väljendada need, kes kõike kiriku või Kristusega seoses maatasa teevad. Ja seda omakorda kommenteeritakse selliste sõnadega, et mis kristlastel häda on, olgu nad vait ja vagad, kui tahavad üldse olla, olgu oma ette oma kirikumüüride vahel. Kas see on nüüd see uus nii-öelda paradigma, midagi uut või on see kogu aeg olnud ja on seotud pigem vaimse võitluse ka, mis ehk meie ajas on nüüd nähtavamaks saamas?
ma usun, et see, mida sa viimalt ütlesid, see on tõsi. Läbi ajaloo on Jeesus ise ütles, et mind nad on taga kiusanud, aga küll nad teid ka taga kiusavad.
On ja rõõmsad.
Just nimelt. Ja
ilutsege.
Kui me apostlite tegusid loeme, siis loeme seal apostlitest, kes tulid kohtu eest ära ja olid üli rõõmsad selle eest, et neid on väärt arvatud Kristuse nime pärast kannatama. Nii et võibolla ei peakski seda nii traagiliselt ja drastiliselt võtma.
Aga me räägime sellest, et tegelikult ühiskonnas olevad arvamusi suunab avalik meedia. Ja kui nüüd avalik meedia on avatud sellisele kriitikale, mis enam ei piirdu kriitikaga, vaid on ammu üle taluvuse, üle normaalsuse piiride läinud, minnes selliseks solvavaks ja räigeks. Kas me peaksime sellele vastulause esitama või vaikima? Sest ühel või teisel juhul ikkagi kriitika jätkub.
Jah, see on, ma arvan, et seda tuleb võtta nii ja naa. Tähendab, vajalikul hetkel tuleb ka vastulause esitada.
Sest nõukogud ajal, ja kui pastoreid kritiseeriti, siis ajaleht avaldas ainult kriitika artikleid nendelt, kes pidid seda kirjutama. Aga need, keda kritiseeriti, ei saanud kunagi ennast õigustada ajalehe vahendusel.
Ma ei ole päris kindel, et iga ühe vastulauset ka täna avaldatakse.
Ei avaldatagi, ja sellele viitab ka Varro Vooglaid, kes on avaldanud internetiportaalis Delfi artikli kirikute põletamisest mängult ja jumala mõnitamisest naljaga pooleks. Sest seda suuremad ajalehed ei avaldanud küllaltki selge ja nagu öeldakse mustvalge artikkel sellest, kuidas ja mis moodi planeeritakse antikristliku programmi ja kuidas on ühiskond laiemat kristlikust identiteedist lahti ütelnud ja seda püütakse veelgi, nii-öelda seda programmi püütakse siis lõpetada, et see lahti ütlemine oleks lõplik.
Eks ta seal arutleb, et mis siis tõepoolest meie eestlaste identiteedist järgi jääb, kui sellest ikkagi nüüd see kristlus kõik ära koorida sealt pealt, eks ole, et mis sealt siis nüüd välja tuleb sealt alt lõpuks. Ja minu mõelest need mõtted olid päris, mina usun küll, et see võib nii olla. Ta väidab, et jääks järgi ilmselt räuskav sovjetlus, iseendasse sulgunud riiakas rahvuslus, hoolimatu mateeria kultuslik kapitalism, kõik lubav relativism, ja lodev mõtestamata hedonism. No ta oskab aga selge sõnaliselt seda ütelda, aga see päriselt nii ka on. Ühe sõnaga võiks ju kokku võtta, et jääb järgi see, mida patune loomus toodab. Ja me võime ju siin, kui me kristlastena ja vaimuliku töötegijatena sellel asjal ikkagi piibli perspektiivist vaatame, me leiame sealt ühe ja ainsa põhjuse, ikkagi see inimese loomu omane kurjus, see tarbimismentaliteet, see oma ego esiplaanile asetamine, see mitte kellelegi alistuda soovimine ja nii edasi ja Jumala kohale enda asetamine, et mina siis ütlen, mis on õige ja mis on vale. Ja selles mõttes inimesed, kes selles suunas liiguvad, nad tõesti siis hüüavad kaasa nendega, kes vihkavad kristlust või kes siis kirjutavad kommentaare nendele lugudele. Ja muidugi ma isiklikult siiski arvan, et neid ei ole palju, aga nende hulk võib suureneda, kui need lood nagu kogu aeg domineerivad. Sest nagu piibelgi ütleb, et usk tuleb kuuldust. Mida sa kuuled, mida sa loed, sa hakkad seda ühel päeval nagu omaks võtma.
Siia võib tuua lõppenud nädala furoori tekitanud või ka hirmu tekitanud näite, kui hommikul peeti Tallinnas politsei seminari ähvardajatest, kes koole ähvardavad terrorismiga ja tulistamisega. Siis samal päeval Tartu koolidele tehti kaks pommi ähvardust ja üks tulistamise ähvardus, mis oli inspireeritud nendest teemadest. Et me kuuleme seda meedias, kuuldakse midagi meedias räägitavad, see paneb mõtted liikuma et see on ka sellise, nagu öeldakse, vee tilkumise või tilkuma jätmise efekt, et lõpuks ikkagi, kui on ka kivi, tuleb sellesse kivisse auk, kui seda vett piisavalt tilgutada. Ja selles mõttes on nüüd, nagu öeldakse, kristluse vankri ette Eestis veeretatud õige mitu kivi, olgu see siis kivirähk või kivisildnik, kes on vaid mõned nii-öelda ateismi preestrid, kuigi nad seda ise eitavad, aga sisuliselt nad seda ju on. Võib-olla tegu on siiralt otsivate inimestega, nii nagu mitmed inimesed on seda ka väljendanud, annaks Jumal, et see nii oleks. Kuid tõepoolest, kui kasvatatakse nüüd uut põlvkonda, mis asi näiteks lauamängu loomine, kus kirikuid või on võimalik kirikuid põletada ja kloostreid hävitada, muud on, kui sellise agressiivse arvuti ajastu, mõnes mõttes ka õnnetu üksi olemise ajastu produkte või vilju, kui me kujutame ette, et näiteks oleks võimalik luua sellist lauamängu, kus põletatakse mošeesid või võtame kas või mingisugune viide kriitikaks nii-öelda samasooliste teemal, siis äratakse sellist tähelepanu, mis kindlasti varsti jõuaks mõnede kohtulahenditeni, aga hetkel ei ole küll kuulnud, et selliste avalduste peale keegi oleks kohtusse kaevatud, võib-olla seda varem tehtud, neid on siis järelikult õigeks mõistetud ja küsimus on selles, mis on üldse lubatav või lubamatu. Kas on üldse olemas veel hea ja halva maitse piiri või on sammu ületatud?
Kindlasti piirid on kuskil olemas ja mulle ei käi ka Eesti Päevaleht, et ma loeksin neid lugusid, mida nimetatud kirjaniku härra seal kirjutab ja ennast ka Jumala positsioonile asetab ilmselt, eks ole siis. Aga ta võib võtta seda siis huumorina või naljana, aga tegelikult noh, naljal ja inimese sügavaimatel tunnetel sealt vahelt kuskilt jookseb see viir. Me ei saa nende asjadega nagu lõpmatuseni jääda nalja tegema.
Risti inimestena me teame, et see on ka selge Jumala käsu rikkumine, et Jumala nime ka sellisel kujul ei tohiks ilma asjata suhu võtta.
Just nimelt, jah. Aga noh, tava inimene, kui ta loeb, siis ta isegi ei mõtle nende käskude peale. Aga samas ma tajun küll, kuigi ma tõesti ei loe neid, peaks võib-olla lugema. Aga siin on igasugune piir selles mõttes küll ületatud, et muudel teemadel või muudes valdkondades, kui läheksime me nii teravaks, mida sa just nimetasid, ma ei hakka neid kordama, siis noh, siis oleks päris suur probleem lahti ja need tõusetuvadki, need probleemid üsna ruttu, kui keegi midagi sellist väljendab kellegi suhtes, kellega tal on eri arvamust teatud küsimustes.
Päevaleht ei ole mina kunagi pärast seda enam lugenud ja tellinud ja ma olen isegi selle aadressi oma internetist kustutanud. See võib tunduda küll äärmuslikuna, kuid üha enam me peame mõtlema sellele, mida me tolereerime või nagu öeldakse, mida me, millele me klikime, kuhu me jätame oma jälje, kuhu me pühendame oma tähelepanu. See oleks mõeldamatu, kui näiteks Soome suurimates ajalehtedes ilmuksid igal päeval sellised asjad nagu horoskoobid, kui hommikul avavad lugejad kohvikutes ajalehed Eestis ja vaatavad, et milline võiks nende päev kujuneda nende samade horoskoopide alusel. Võib-olla neid ei võeta tõsiselt, aga sellega on samamoodi nagu ateismi loengutega nõukogude ajal. Neid ei võetud tõsiselt, aga see jättis oma selge jälje, millist vilja me näeme nüüd. Kui avalik meedia muulgas siis kõik võimalikud telekanalid, kaasarvatud rahvusringhääling, sellist toidulauda vaimses mõttes meile katab, mis on kõike muud kui normaalne, kõike muud rääkimata kristlikust või heast tavast, siis tõenäoliselt pendel peab liikuma ka teise äärmusesse nende inimeste puhul, näiteks kas või need, kes võib-olla normaalsust, mis on otse kui ebanormaalsuseks kuulutanud. Me ei ole varem selle peale tulnud, et see, mis on normaalne, me peaksime kuidagi seda meelde tuletama, et see on normaalne. See, mis ei ole olnud normaalne veel, paarkümmend aastat tagasi, mis on ebanormaal, on nüüd kuulutatud selleks, mis on nagu normaalne ja tavaline. Siis need muutused on toimunud niivõrd kiiresti, vaid tänu sellele, millele vihjab ka kodanikupäeval Postimees avaldatud peapiiskop Andres Põderi arvamus, et kui me oma elust viskame välja Jumala, Jumala käsud, siis me oleme ohuks oma perele ja oleme ohuks oma riigile. Me ei suuda olla korralikud kodanikud. Sest siis jääbki järele see, millele sa siin vihjasid. Egoism, millele toetub siis nii-öelda inimeseks olemine, kui tal ei ole kõrgemaid väärtusi või põhimõtteid, kui ta on valmis isegi avalikus ees sõimama teisi inimesi sellepärast, et nad mõtlevad või usuvad teisiti kui tema.
Jah, kui ma mõtlen sellele, kuidas Toomas Paul seal väljendas, et see on nagu häbenemisväärne hälbe see usu asi. Ta vist nii pisut irooniliselt, nagu seda väljendas.
Jah, aga see on huvitav Toomas Pauli puhul, et nii nagu ta on seda teinud nõukogude ajal, tuleb välja, et see oskus kuulub marjaks ära ka Eesti uue vabariigi ajal.
Just nimelt. Siis ma olen juba varem ka mõelnud enda asjade peale, et asjad, mis vääriksid häbenemist, viimast aastat jooksul enam ei ole häbi asjad. Ja asjad, mis vähemalt evangeelium toob meile esile, et ära häbene evangeeliumi, peaksid siis muutuma häbi asjadeks. Et noh, me muidugi, ühesõnaga, meie ei taandu või distanseeru oma positsioonidelt nii või teisiti, kui me elavad Jumalat usume ja tema päästet oleme kogenud ja ütleme, selles elus käime. Aga vaadates ühiskond lihtsalt on, keegi iljuti ütles, et ühiskond on ühel päeval lihtsalt käpuli. Et kui me niimoodi suurte sammudega selles suunas liigume, ütleme, lapse puhul, kui ta on aastane, siis on alasti olek rannas, ei ole häbenemisväärt, aga mõne aasta pärast see on häbenemisväärt. On asju, mis on loomulikud häbeneda ja on asju, mida ei ole vaja häbeneda. Aga tundub, et meie ühiskonnas või üldse kaasaegses globaliseeruvas maailmas need asjad hakkavad pöörduma pea peale. Et selles mõttes, noh, kuhu läheks selle põhjuse otsimisega, me jõuame ikkagi sinna, et langemise ulatus on nii suur. See algupärane langemine on kahjustanud meie, kuidas ütelda, moraalsust tunnet või ja seda niivõrd hävitanud, et me enam ei saa aru, mis on häbiväärne ja mis ei ole häbiväärne, mis on patt ja mis ei ole patt. Sest mis on õige ja mis on vale, eks ole?
Puudub kindel alus võrdlusmoment, mis on see ühisosa, millega me võime ennast võrrelda. Nagu laev, millel puudub
täpselt.
Kas nii-öelda mootor või ankur, millega ta ennast juhiks. Ja. Tal puudub see kinnituspunkt.
Et me hakkame ümber defineerima näiteks mõisteid või kui me võtaksime näiteks värvitoonid, eks ole, ühel päeval me ütleme, et must ongi valge. Ja valge ei ole enam niivõrd valge. Valge võiksime halliks nimetada, aga must on valge. Ühel päeval riigikogu võtab selle otsuse vastu, et must ongi valge. No, see, see on praegu pildi keeles, eks ole, väljendatud.
See on võimalik inimliku kokkuleppe alusel.
Jah, et me lepime lihtsalt nüüd niimoodi kokku. Aga selle tulemus ongi see, et me olemegi ühiskonnana siis käpuli, me oleme nii-öelda hukatuses oma asjaga lõpuks.
Kui pimedus kuulutatakse valguseks, kui suur on siis pimedus?
Jah, täpselt. Siit on, sa saad omale hea jõulujutluse siit.
Aitäh soovituse eest. Aga tegelikult, mida siis inimesed ootavad jõulukuulutusest, kui nad tulevad kontsertitele, jumalateenistustele, sinna on küll veel aega, mitte küll palju. See on kõik juba kohe käes. Aga mida siis oodatakse? Kas inimesed ootavad, et kirikutes neile tõde kuulutatakse? Või tulevad nad ainult saama teatud pühad emotsiooni.
Peaks tegema ühe küsitluse. Täitsa huvitav oleks. Kooliõpilased ju peavad uurimustööd tegema. Võiksid ju teha ühe sellise uurimustöö ja küsitleda inimesi, mis oli teie eesmärk. Valik vastused, et kas see või teine või kolmas, sest mind ka huvitakse. Ma võin arvata, et suur osa tuleb emotsiooni pärast. Jõulumeeleolu, mingisugune ilus mälestus lapsepõlvest, jõululaulud, need on erilisemad kui teised laulud. Võibolla see jõuluprogramm kirikutes on ka teissugune ja selle õhtul oluliselt kvaliteetsem.
Mitmepalgelisem.
Jah, või mitmepalgelisem, kui tava pühapäeval või nädala sees kuskil. Et võibolla tullakse selle pärast, aga ma arvan siiski, et need inimesed, kes ei ole nagu oma isiklikku otsust Kristuse kasuks teinud. Nad on seda edasi lükanud, nende südames on teadmine, et õige tee on seal. Ma võin öelda, et meie kirikusse astuvad sisse paljud need inimesed, kelle esivanemad on olnud meie koguduse liikmed. Aastast aastasse sa näed, et need samad inimesed tulevad. Nad ei lähe ka teise kirikusse, mitte et mul kahju oleks, et nad sinu kirikusse läheksid. Aga nad lihtsalt tulevad siia, sest see on nende vanemate kogudus olnud. Ja ma arvan, et kui on olnud meie esivanemad sellised, noh, nimetaksin siis praegu sellise sõnaga pühad inimesed. Noh, tõeliselt armastavad inimesed, usklikud inimesed, palve inimesed, kelle elu ka nagu jättis katte nende sõnadele. Siis nad austavad seda usku ka ja siis nad tulevad. Nad ei ole veel igapühapäevased kirikus käijad. Nad ei ole veel seda otsust teinud, aga nad kannavad seda oma südames. Ja tegelikult ma olen viimasel ajal märganud, et on inimesi, kes, kui me nüüd tuleme nagu selle, see on huvitav tegelikult, selle mõtte juurde tagasi, et noh, kuidagi sellist viha külvatakse ühiskonnas, noh, kristlaste ja kristluse suhtes, siis võib-olla paneb see mingit hulka inimesi ennast positsioneerima. Kas ma nüüd asun nende vihkajate ridadesse, Jumala vastaste ridadesse või asun ma Kristuse poolele? Võib-olla see mingil määral teatud inimeste puhul on isegi kasulik.
Ma tooksin ühe sellise paraleeli selle teema lõpetuseks, mis on minu enda jaoks huvitav. Et meil on Eestis mitmeid muresid, mitmeid eesmärke, mitmeid probleeme. Üheks suuremaks mureks või eesmärgiks või probleemiks on niinimetatud lõimumise ehk muu elanikkonna integreerimise küsimus. Ja see on üks suur küsimus, mida kogu aeg räägitakse ja veeretatakse. Ja kui me toome nüüd paraleeli sellega, et kui me võtame ühe Eestis elava venekeelt kõneleva ja siin sündinud inimese ja võrdleme teda nii-öelda vaimulikus mõttes ühe tavalise eestimaalasega. Ja kui nüüd me eksploateerime seda näidet, et mis on siis Eesti riigi sooviks selle inimese suhtes, on see, et ta kõigepealt õpiks aru saama kohalikust keelest, kultuurist, õpiks seda maad armastama ja tahaks oma tulevikku sellega siduda. Nüüd mida me näeme? Paljudel juhtudel tegelikus on hoopis karmim või vastupidine. Need inimesed elavad küll siin, aga nad on teatavas mõttes selle keskkonna suhtes häälestatud vaenulikult, mis on tingitud võib-olla nende vanemate, võib-olla nende sõprade suhtumisest ja neil puudub ka see sotsiaalne keskkond või võimalus selles valdavalt siis näiteks venekeelses keskkonnas ennast kuidagi tunda siis Eesti kodanikuna või nii-öelda lõimuda sellesse Eesti ühiskonda. Põhjus on selles, et nende ideoloogiline keskus asub piiri taga, see infoväli, milles nad elavad, ei pärine mitte sellest riigist, vaid pärineb ühest teisest riigist. Ja kuna nad ei oska ka kohaliku keelt, ei saa aru nendest terminitest, seega see on nendele võõras, võib-olla isegi vaenulik, või vähemalt sellist pilti püütakse välja näidata, et see nõnda on, ja nad elavad nagu mõnes mõttes ketos ja seovad ka oma tulevikku hoopis mingiste muude riikidega kuni selleni, et milleks õppida eesti keelt. Ja tegelikult selline probleem või olukord valitseb ka vaimulikus plaanis. Kõik need inimesed, kes kuulevad meediast avalikku kriitikat kui normaalset usu ja kristluse aadressil, ei saa kunagi nii-öelda positiivset hõlmatud vastupidises või veendud enne, kui tal äkki mõni isiklik tutvus või side tekib mõne koguduse või kristlasega, mis on ehk positiivne, samamoodi nagu Narvas mõni äkki saab sõbraks mõne eestlasega ja saab aru, et eestlane on tegelikult tore inimene, eeldasus, et ta seda on, või et tal on mingi pragmaatiline eesmärk, ta tahab ülikooli minna, sest ta hakkab eesti keelt õppima. Et me ei näe nagu selliseid seosed ja paraleele, mis ometigi on olemas, ikkagi see sama asi, et keskkond ja avalikkus mõjutab meid, aga me oleme mõnes mõttes nagu siis sellises vaimuliku sõjapidamise olukorras, kus üldiselt maa on okupeeritud juba võõraste vallutajate poolt, aga siis on püsima jäänud mõningad linnriigid või kogudused, kes siis hoiavad kindlaid piire, et nendesse need vaenlase väed nii väga sisse ei saa tulla, et nad võtaks ka selle linna või linnuse üle. Ma ei tea, kas vaimselt võiks kujutada praegust Eesti olukorda sellise vaimuliku sõjaväljana, kus kristlased oleks nagu siis koondunud pigem kaitsele.
Ma arvan, et sõjaväli on ta nii või teisiti. Apostel Paulus ütleb ka, et meil ei ole võitlemist liha ja verega, kuigi vahel tundub, et see ongi liha ja verega. Aga tegelikult, noh, see on meie füüsilistele silmadele selline pilt avaneb, jah. Kui me loeme internetist, eks ole, sellist lugu, mis meile nagu kurbust valmistab või mis kristlust maha teeb ja mutta tambib, siis on nagu selline tunne, et on nagu liha ja verega võitlemine ja et me ei suuda seda võitlust võidelda. Aga tegelikult on tegemist vaimse võitlusega ja kui kogudused oma relvastuse korralikult, kes nii-öelda kätte võtavad ja palves ka taevad lahti murravad selles plaanis, et noh, mina usun siiski, ja noh, see on Biibli õpetus, Kristus on võitnud nii või teisiti. Aga need ajutised tagasilöögid, mida me võime kogeda siin maa peal, kas oma isiklikus elus või ühiskondlikus elus, need tuleb ületada ja mitte lootust heita, isegi siis, kui tundub, et nagu raske on ja me peamegi nagu oma linnustesse põgenema ja uksed ka veel kinni tõmbama ja lukuda.
Teame, et abivägi on tulema. Aga kas ta ka kohale jõuab meie elu ajal?
No jumal teab.
Äkki me peame mingi lepingu sõlmima, mingi kokkulepet tegema, alla andma ja siis nii-öelda vaikselt edasi uskuma?
No ma arvan, et teised Euroopa riigid kogevad seda, mida tähendab, kui tulevad suured perekonnad lõuna poolt. Moslemi perekonnad, jah.
Mitte siis seda, et see sinu poolt viidatud maailmas suuruselt teine religioon oleks iseenesest halb või paha. Iseenesest halb või paha. Aga selle kandjad, kes seda ideoloogiat kannavad, selles usuvad, selles elavad, nemad valdavalt tõlgendavad seda nõnda, et see ei võimalda teistel, teisiti mõtlejatel, kristlastel enam selles piirkonnas oma usku praktiseerida avalikult või teine kord ka päris kirikumüüride vahel.
See võib nii olla, et see võibki osutada kohati siis keeruliseks, aga on ka vastupidiseid näiteid, kus moslemi kogukonnad ka pöörduvad kristlusesse ja on inimesi, tähendab,
mis on armastuse? See on kultuurikonteksti küsimus, et milline on see, et kas meil on see kogukond, kas me hoiame kokku, kas meil on need pereväärtused olulised, kas me suhtame oma vahel või iga üks istub omas toas, nagu eestlane istub televiisori ees, vanemad omas toas, lapsed omas toas või arvuti taga, ütleme, et me oleme vabad, aga tegelikult me oleme haavatavad, me oleme rünnatavad selle sekulaarse maailma kõik võimalike rünnakute objektid. Ja meie mõttemaailm on samasugune nagu tuhandeks killuks kukkunud peegel põrandal.
See on täpselt õige. See on meie suur nõrkus, see isoleeritus ja individualism ja mitte kogu hoidmine.
Sama, mida möödunud nõukogude võim suutis, kui ta hajutas kogukonnad, ehk nii-öelda kirikukihelkonnad ja talupidajad saadatas ne Siberisse. Kuna see oli tollasele ideoloogile vastupidine ideoloogia, see nõrgestas seda maad. Ja sama toimub praegu siis vaimsel tasandil, et need veel olemas olevad inimesed eraldada ja igat eraldatud inimest on alati lihtsam rünnata kui kokkuhoidvat inimest või perekond. Ja võibolla see on ka see põhjus, miks viimasel ajal on nii palju rünnakuid tulnud just koguduse ja kristluse aadressil just kiriku ja kristluse seest. On seatud küsimärgi alla mitmed põhimõttelised õpetuslikud küsimused, mille kohta öeldakse, et need ei ole üldse õpetuslikud küsimused. Ja need ei eralda meid usu alusel, need on lihtsalt praktika küsimused, näiteks nagu need palju räägitud samasooliste küsimused.
Ja see on muidugi rünnak seest poolt, kui võibolla Eesti siseselt me oleme veel küllalt üks meelel sellel, ma julgen uskuda, aga mitte kaugel meist on naabrid, kes tegelikult noh, arvavad teisiti ja selles mõttes, jah, see võitlus on selles mõttes küll mitmel rindel, aga meil on ikka Jumala sõna, mille alusele me peame jääma.
No möödunud aastal väljendas Eesti kirikute nõukogu ühisseisukohta, et pühakirja traditsiooni ei saa ümber tõlgendada homoseksuaalselt praktikat heaks kiitvas tähenduses. Ja seal öeldakse, et homoseksuaalsus on piibli järgi patt, mida mõistetakse nii vanas kuues testamendis sellena negatiivses valguses. Kristlikus elu mõistmises ega praktikas ei saa pattu normaliseerida, musta nimetada valgeks või valget halliks.
Just öelt.
Ja siin on ka erinevad kirikud, muulgas Eesti on luterlik kirik kirikukogu tasandil teinud avalduse, kus ta ütleb, et samasoolist isikute kooselu õnnistamine või koguni laulatamine ei ole koos kõlas pühakirja ja kristliku usuga, kui üks kirik taolise tegevus ametlikult heaks kiidab, Rootsi kiriku näitel, avaldub selle selge erinevus usu ja kiriku õpetuse mõistmises, mis takistab meie vahelist osadust. Peaksime siis jääma ustavaks Jumalale ja tema sõnale ja seda, mida tema meilt õpetab, et me kuulutaksime ja järgiksime, nii nagu apostel Paulus ütleb, et inimesed pääseksid ja tuleksid tõe tundmisele. Selles valguses jätkub muidugi ilmselt nii sellel kui ka järgmisel aastal diskussioon selle teema üle, mis on normaalne Eesti perekond. Praegu, kui laste käest küsitakse koolis, et kes on perekond, siis lapsed ikka veel ütlevad, et ema ja isa ja mina ka. Mõnikord öeldakse, et koer või kass. Aga oht on, et võib-olla 10-20 aasta pärast see ei pruugi enam nii olla. Kahjuks praegu on väga palju perekondi, kelle peredes ei ole isa. Isa mitte ei ole lahkunud igavikku, vaid ta on kas kuskil olemas, paremal juhul on ta kodus, aga kannab teist perekonnanime kui ema. Suurem osa lastest ei sünnigi ametlikus kooselus, vaid ikka veel väljaspool seda. Mida või millest kõneleb selline praktika, kui sa ütlesid, et valdavalt ühiskond on seda meelt, et no sellised asjad, nagu need samasooliste ikka jälle esile tulevad õigused ei ole tolereerimist väärsed Eesti ühiskonnas ega ole seda, et miks siis need perekonnaväärtused on nii nagu nad on?
Kuskil ma ei mäleta, kes seda niimoodi väljendas, aga kuidagi jutu seest tuli välja, et perekond on kristlik väärtus.
Ja perekond on Jumala kaitse all.
Jah, ja siis ma mõtlesin, et näed, ühiskonnas vist see ei olegi enam väärtus. Et ta ongi jäänud veel vaid kristlikuks väärtuseks. Ja tõepoolest, ta on ka kristlik väärtus. Mina tajun, et perekond on suurim väärtus, mida ma võin, kuidas ma ütlen, omada või kuhu ma võin kuuluda. Ja ma arvan, et perekonnad, kus on ema ja isa ja lapsed, kinnitavad seda ja kus on armastus ise keskis. Aga me peame tunnistama, et ühiskond on sinna maale jõudnud, et suurem osa perekondi on katkised. Ja põhjust, ma arvan, ei ole ka jällegi mitte kuskilt mõjalt otsida kui sellest, et me oleme minetanud need kristlikud põhitõed, selle aluse, eks ole, Jumala kartuse, vanemate austamise, sõna kuulmise, kõik need sellised asjad. See ei ole muidugi eestlastele ainult omapärane, vaid kogu maailmas on ju see probleem vähemalt selles kultuuriruumis, kus nüüd siis kristlus ka on, mujal natuke on jälle teisiti, aga see on ääretult kahetsusväärne ja selle tõttu ma arvan, et on väga positiivne samm see, mida astusid siis Tartu evangeelsed üliõpilased ja mõned toetajad ja kes nendega kaasas olid, terve perekonna kaitseks. See ei olnud ju iseenesest millegi vastu protestimine või kuigi seal algirju pandi küll, üks lause oli küll, et oleme selle või selle asja vastu, aga põhimõtteliselt see välja astumine oli ikkagi klassikalise ema plus isa ja siis lapsed, eks ole, sellise perekonna poolt.
Jah, see on tingitud Justiitsministeeriumi poolt ette valmistatud seaduseelnõust, mitteabieluliste kooselu ja selle õigusliku regulatsiooni analüüsist, mis tuleneb Eestis samasoolisi inimesi ühendavatest kodanike ühenduste jätkuvast lobitööst, kuigi öeldakse välja, et see ei tähenda veel sellise kooselu seadustamist. Ollakse nagu teel selle poole ja see näitab küll väga selgeid valmisoleku märke selle teemaga jätkuvalt tegeleda, aga sinu poolt viidatud evangeelsete üliõpilaste väljaastumine normaalsete perekonna suhete kaitseks. Üks eeskõnele Tõnu Lehtsaar Tartu Ülikoolist on öelnud avalikult välja just adresseerides selle kirja Vabariigi Justiitsministeeriumile, et igasugused katsed abielu ja perekonna mõiste sisu muuta ja tekitada abielule ja perekonnal alternatiivsed kooseluvorme seaduslikus tähenduses tähendab põhiseaduslike väärtuste devalveerimist ja ei aita kaasa ühe rahvuse, Eesti rahvuse säilimisele ja ühiskonna tugevnemisele. Eks see sama saemoksa, millel me ise istume.
Jah, üks, mida ma ei ole väga mõelnud nii pikalt ja põhjalikult nende asjade peale ka, aga nüüd, kui see avaldus seal või pöördumine oli ja sinna sai allkirju anda, andsin oma toetav allkirja ka sellele ja mõtlesin, ma ei saa lihtsalt aru, miks peab ka siis vaba abielu, siis järgmine seltskond tuleb siis, et nad tahavad olla veel vabamad sellest vaba abielu seaduslikust sõltuvusest, eks ole? See on järgmine etab. Et minu jaoks on see üks kummaline nõudmine üldse, aga ma saan aru, et ilmselt seal kattevarjus kavalusega hoopis tahetakse seda samasoolisu.
See on huvitav, et kui näiteks ohustatakse kuidagi ajakirjandusvabadust, kui Justiitsministeerium on valmistanud teise seaduseelnõu, mis aitaks ajakirjanike infoallikaid vastutusele võtta kaasa arvatud ajakirjanike, kes seda infot võtavad ja see kuidagi pärsiks ajakirjaniku töövabadust, siis see on nii suure kriitika külge pannud, et sellest seadusest ilmselt mingit asja ei saa, siis selliste seaduste osas, mis puudutab põhiväärtus ja rahvuse püsimist, on ajakirjanikud üsna tolerantsed ja vaiksed.
Ja.
Ehk me näeme seda, mis on meil nina ees, aga me ei näe seda, mis on meie ümber, me ei näe kaugemale tulevikku.
Võibolla ajakirjanikud peaksid ju tegelikult kogu aeg mõtisklema kõikide nende tähtsate väärtuste üle ja mitte ainult skandaali otsima ja noh, müüdavat lugu siis tegema, kuigi sellest saab ju ka siin müüdavaid lugusi küll teiselt poolt otsides.
Aga ja need on need teemad, mis panevad kaasa mõtlema, mis ei tohiks jätta meid külmaks, samas kui me midagi välja ütleme, kaasa räägime, tuleb teha seda ka palve meeles ja targalt. Aga kindlasti ei tohiks me nõustuda sellist otsustustega või seadustega, mis kuidagi devalveerivad või nõrgestavad meie arusaamu, usust, väärtustest, abielust. Ja me ei tohiks sellele survele järgi anna ehk lasta piire lükata sinna, kuhu neid soovitakse lükata. Nimetage musta mustaks ja valget valgeks, aga me loodame seda, et valget aega, lumist jõuluaega me saame ka näha. Õnneks nii mitmedki inimesed mõtlevad jätkuvalt ka murega kaasa nendele asjadele ja meil on põhjust rõõmustada, võtta vastu koos ühiselt ja üksikult tuleva pühade sõnumit, evangeelset ja julgustavat, ülesehitavat ja elustavat. Ja kui me ka elame ja neid pühi näeme, siis me ei tohi kunagi unustada seda, et Kristus tuleb ka ükskord lõplikult, tuleb ja aitab meid võita ja meid ennast võidule päästa. Need on olnud tänase Käärkambri tunni teemad ja mõtted, saates on teiega neid vahetanud Anti Toplan ja Margus Mäemets. Me kohtume nädala pärast selles saates siit Saaremalt juba adventi aja teisel nädalal. Kuulmiseni!
harvaks jään. On õnnis usk, et seda jagada ei malda. Jään üksi tundidel, milt uskui meri tõuseb üle kalda. Sealt sõõrdub sõladesse sappi, sealt setib hinge raskel lade. Ma möödun sealt, kus hüüti appi, ma möödun rõõmsaist, kurb ja kade. Hea Jumal! Ja ära minu hinge vaata, mu ainus on mu kõrkus, kuid su pilk võib selle ohtu saata. Hea Jumal, aita jõuetui, ja ära minu hinge vaata, ainus on mu kõrkus, kuid su pilk võib selle ohtu saata.
Käärkambri tund.
Be